Kainuun radion henkilösarjan tämänkertaisessa osassa tutustutaan henkilöön, joka oli, tai mieheen, joka oli aikanaan paitsi hyvin merkittävä, myös vähän yli 10 vuotta sittenkin hän oli hyvin merkittävä, sillä silloin kun Suomella oli vielä niin sanotusti oma markka, niin hänen kasvokuvansa oli ikuistettu 1000 markan seteliin. Dosentti Reijo Heikkinen, tämänkertainen henkilömme on Anders Antti Chydenius.
Kyllä, tosiaan. Hänen kuvansa oli tässä 1000 markan setelissä. Aikoinaan itse kaukaa katselin tuota seteliä, mutta ei tullut sitä omistettua.
Sama täällä. Kuvan olen nähnyt. Niin, Chydenius oli kuten aika moni muukin meidän sarjamme henkilöistä, joihin tässä ollaan nyt näiden jaksojen aikana tutustuttu, niin hän oli myös kirkon mies.
Joo, siis tuona aikana 1700-luvulla niin tämmöisille oppineille ei ollut oikein muita työpaikkoja kuin toimia kirkkoherrana, vaikka ehkä olisi ollut joku muu ammatti parempi, mutta kirkon miehenä sitten saattoi toimia myöskin kirjailijana ja tämmöisenä valistushenkisenä uudistajana ja rokottajana, ja hänhän toimi useissa eri ammateissa.
Niin, hän oli myös innokas luonnontutkija ja lääketieteellisten uudistusten toteuttaja, eli ilmeisesti tämä kirkonmiehen tehtävä ja siitä maksettu varsin kohtuullinen palkka tekivät sitten mahdolliseksi tällaiset niin sanotut sivujobit.
Kyllä, niitä oli mahdollista tehdä tosiaan hänen aikanaan. Ehkä myöskin se, että tuona aikakautena tuli ihan kuin pappien toimen semmoiseksi ihanteeksi toimia monissa eri tehtävissä. Elettiin hyödyn aikakautta, ja sillä oli leimallista nimenomaan, että papit pyrkivät valistamaan talonpoikia, raivaamaan soita ja kuivaamaan järviä ja niin poispäin.
Eli ilmeisesti tuohon aikaan, kun Chydenius eli 1700-1800-luvulla lukujen taiteessa, niin ilmeisesti kirkkokaan ei sitten ollut lyömässä kapuloita rattaisiin papiston tällaisten sivutoimien kohdalla.
No ei, siis papithan itse saattuivat määritellä työaikansa, ja heillä sitten oli mahdollisuuksia, jos oli intoa ja kykyjä, niin oli mahdollista toimia erilaisissa tehtävissä ja sivistää kansaa. Sehän oli hyvin keskeinen tehtävä heillä.
Niin, Chydenius, hänen syntymäkotinsa löytyy Sotkamosta, Hiltulan talosta.
Kyllä. Nykyään tuo talo taitaa olla nimellä Tervo, mutta että Sotkamolla syntyneen, itse asiassa aika harva sotkamolainen tietää, että tämä Chydenius on sieltä lähtöisin, koska hänet useimmiten mielletään kokkolalaiseksi, koska siellä hän toimi 33 vuotta sitten pappina ja kirkkoherrana.
No, mutta hän sitten kuitenkin opiskeli esimerkiksi Turussa, että hän sinällään, että hän ei opinteelle täältä käsin lähtenyt.
Niin, hänhän oli 5-vuotias muuttaessaan pois Sotkamosta, ja hänen sitä varhaislapsuudestaan niin ei kovin paljon tiedetä, mitä hän sitten Sotkamossa vietti. Hänen isänsä oli siellä kappalaisena pappina, mutta perhe muutti sitten pois sieltä, kun isä sai sitten uuden virkapaikan, ja Anders tai Antti Chydenius sitten jatkoi tosiaan myöhemmin sitten opintoja Turun Akatemiassa ja sitten väitteli maisteriksi. Tuon aikaan tämä maisterititteli saavutettiin väitöksen kautta ja väitteli sitten 1753 tuohiveneistä, joka on aika harvinainen aihe.
Aika mielenkiintoinen.
Kyllä, ja aihe tuli sillä tavalla, että hänen opettajansa professori Pietari Kalm oli tehnyt Yhdysvaltoihin tutkimusretken silloin 1700-luvun puolivälissä ja oli perehtynyt siellä sitten intiaanien valmistamiin tuohiveneisiin. Ja intiaanit valmistivat näitä tuohiveneitä niin sikäläisestä koivusta, joka poikkeaa tästä suomalaista koivusta. Ja ne tehtiin tällaisesta amerikkalaista koivusta ja sen tuohesta. Siitä saattoi valmistaa, siitä saattoi irrottaa sellaisia suuria tuohia ja niistä voitiin valmistaa tämmöisiä veneitä. No se, minkä takia Anders Chydenius oli kiinnostunut tuohiveneistä, johtui siitä, että hän pyrki kehittämään tämän Pohjanmaan rannikkoseutujen jokiliikennettä. Ja niin kuin tiedät, niin varsinkin kesäisin nuo Pohjanmaalla virtavat joet kuivuvat lähes kokonaan ja siellä kivikoiden seassa, esimerkiksi tavallisilla veneillä on hyvin vaikea liikkua. Niin hän oletti, että näillä tuohiveneillä, näillä intiaanien kanooteilla olisi helppo liikkua sitten näillä Pohjanmaan joilla. Ja sen takia hän oli hyvin kiinnostunut tämmöisestä aiheesta.
Niin, Chydenius on hyvin mielenkiintoinen. Häntä voidaan pitää oikeastaan niin kuin sellaisena, voisiko sanoa, aika lailla tämän päivän modernin taloustieteen jonkinnäköisenä esitaistelijana. Hän oli vähän tällaista merkantilismia vastaan. Merkantilismi oli tällainen yhdenlainen talousjärjestelmä, joka perustui siihen, että se saavutettiin monopoleilla ja tulleja ja mitäs kaikkea niitä kauppakieltoja, jotka pyrittiin vaan siihen, että kauppatase oli siis sen sorttinen, että se olisi ylijäämäinen. Eli viennin oli oltava tuontia suurempi ja sehän keskittyi silloin sitten Ruotsiin, Tukholmaan ja ilmeisesti tätä vastaan hän sitten myöskin taisteli.
Kyllä. Eli tuohon aikaan oli siis tämmöinen merkantilistinen kauppajärjestelmä. Se oli alun perin lähtöisin Ranskasta. Ja ideana oli nimenomaan se, että saadaan vienti suureksi ja tuonti pieneksi. Sillä tavalla niin kasvatetaan valtion varallisuutta. Ja tämä levisi sitten myöskin Pohjoismaihin. Ja se tarkoitti käytännössä sitä, että muun muassa Ruotsissa tuli tämmöisiä tapulikaupunkeja, joilla oli tämmöinen kauppamonopoli. Eli talonpojat ja muut joutuvat tuomaan tuotteensa näihin tapulikaupunkeihin. Ja ne saivat ainoastaan harjoittaa ulkomaan kauppaa.
Ja ne vaurastuivat ja muu sitten kurjistivat.
Muut sitten heikkenivät. Ja tätä vastaan nimenomaan Antti Sydenius sitten taisteli kirjoituksessa.
No ja varmasti tämä seikka oli sitten, voisin nyt kuvitella, että oli varmasti yksi sellainen syy, minkä takia hänen kuvansa päätyi sitten tuohon 1000 markan seteliin.
Kyllä. Hän julkaisi jo hyvin varhaisessa vaiheessa tämmöisen teoksen kuin Nationelle Vinsten, eli Kansallinen voitto, 1765, jota pidetään hänen pääteoksenaan. Ja siinä hän tosiaan esitti tämmöisiä talousliberalistisia uudistuksia, joita piti toteuttaa Ruotsissa. Ja nämä ajatukset olivat sillä tavalla hyvin edistyksellisiä tuohon aikaan, että kun siinä hyökättiin voimakkaasti tätä merkantilismia vastaan, niin missään muualla oikeastaan niin tämmöisiä ajatuksia vielä esitetty.
No dosentti Reijo Heikkinen, mitä luulet, minkälainen suhtautuminen sitten Sydeniuksen oli, kun hän lähti tällaisia ajatuksia, tänä päivänä pidetään esimerkiksi vallan itsestäänselvyyksinä, että no näinhän se pitäisi olla, mutta niin mitä luulet, miten hänen suhtauduttiin, katsottiinko karsaasti, senkin toisin ajattelija?
No kyllä hän oli tietyllä tavalla ajatuksissa tuohon aikaan niin aika vallankumouksellinen, eli esitti semmoisia ajatuksia, jotka olivat vastoin kruunun etuja, mutta rohkeasti hän uskalsi puolustaa näitä ajatuksia. Tuolloin elittiin kuitenkin sitten hyödyn aikakautta, ja hän sitten sai näitä ajatuksia esittää, ja johtuin siitä, että hän oli kirkonmies ja tämmöinen korkea prelaatti.
No voisimme melkein ajatella, että Sydenius oli vähän tällainen, toisaalta ajatellaan liberalismi isänä, hän pidetään Adam Smithiä, niin Sydenius oli vähän jo tässäkin asiassa pikkusen edellä.
Joo, siis nimenomaan häntä on verrattu tähän englantilaisen professoriin Adam Smith, joka tosiaan esitti tämän talousliberalismin keskeiset periaatteet, mutta hän esitti ne sitten huomattavasti myöhemmin. Hän julkaisi tämän oman teoksensa Kansojen varallisuus, joka on siis hänen pääteoksensa, niin vasta 1776, eli huomattavasti myöhemmin kuin Antti Sydenius.
Niin, no mitä luulet, Reijo, jos Sydenius olisi esimerkiksi tuon Den Nationelle Vinstenin, eli Kansallisen voiton, olisi kirjoittanut suomeksi, ja hän olisi kirjoittanut nimenomaan suomenkielisiä teoksia, niin olisiko hän jotenkin tullut tunnetummaksi, tai hänen ajatuksensa olivat jotenkin tässä maassa levinneet laajemmin?
Mä luulen, että hän olisi vielä tuntemattomampi, eli hän julkaisi ruotsiksi, mutta kun se ruotsi oli tuohon aikaan kuitenkin semmoinen kieli, jota ei tunnettu muualla Euroopassa. Jos hän olisi julkaistu latinaksi, joka tuohon aikaan oli sivistyneistön kieli, tai englanniksi, niin hän todennäköisesti olisi nimenomaan tämmöisen talousliberalismin sitten ensimmäinen puolesta puhuja, ja tämä Adam Smith olisi jäänyt sillä tavalla unholaan, mutta näin ei tapahtunut, ja sitten nämä Adam Smithin ajatukset levisivät, ja häntähän pidetään nimenomaan tämmöisen klassisen talousteorian keskeisenä henkilönä, jonka vaikutus nimenomaan tuntuu esimerkiksi tämän päivän EU:ssa, jossa korostetaan juuri tätä
vapaata liikkumista
ja pääomien vapaata kulkua ja kaikkia niitä ajatuksia, mitä Anders Sydenius silloin 1700-luvulla esitti.
No jos ajatellaan Sydeniuksen siis ruotsinkielisyyttä, niin siis hän opiskeli ruotsiksi, niin sehän tuli varmaankin hänelle itsestään selvää, että ruotsin kielellä kirjat kirjoitetaan.
Kyllä, tuon aikaan nimenomaan sivistyneistön jäsenet Suomessa nimenomaan papit ja varsinkin Pohjanmaalla niin puhuivat ruotsia.
No vielä tuosta niin kuin puhuttiin tuossa alussa esimerkiksi, että Sydenius oli sinällään tyypillinen kirkonmies, että hänellä oli tällaisia sivuhommia, niin hänen tällainen muun muassa lääketieteellinen kiinnostuksensa johti siihen, että hän edisti isorokkorokotuksia varsin voimakkaasti.
Kyllä. Tuon aikahan oli tämä uusi menetelmä otettu käyttöön. Se oli otettu Englannissa ja se levisi sitten tämä Jennerin menetelmä. jossa tätä lehmärokkoa isutettiin sitten ihmisiä, sillä tavalla sitten saatiin tämmöinen immuniteetti varsinaista isorokkoa vastaan. Niin se levisi sitten myöskin Pohjoismaihin, ja yleensä nämä rokottajat olivat yllätyshappeja, niin, jotka sitten oman toimensa ohjassa sitten levittivät tätä, ja sitten Antti Sydenius innostui myöskin tästä ja rokotti sitten seurakuntalaisia.
Ensin saarnat ja sen jälkeen rokotukset, vai kummin ei ollut toisin kuin päin olisi ollut?
Mä luulen, että ensin saarnattiin ja sitten rokotettiin. Hän teki sitä nyt lähinnä vain niin kuin harrastuksen luonteisesti seurakuntalaisten keskuudessa. Kyllähän myöskin täällä Kainuussa, niin tämä oli ihan samanlaista myöskin pappien keskuudessa vielä 1800-luvulla. Täällä muun muassa tämmöinen kuin Forbus-niminen pappi niin toimi myöskin rokotteena 1830-luvulla, silloin kun Lönnrot oli täällä piirilääkärinä Kajaanissa.